Գլուխ 3. Սև նշանը. Կեսօրին մոտ ես նավապետի սենյակը մտա, տանելով զովացուցիչ խմիչք և դեղ. Նա պառկած էր նույն դրության մեջ, ինչպես թողել էինք, միայն մի քիչ բարձր. Նա ինձ չափազանց թույլ թված և միաժամանակ շատ վրդովված.
«Ջիմ»,
ասաց նա,
«այստեղ լավը միայն դու ես. Եվ դու գիտես, որ ես միշտ բարի եմ եղել դեպի քեզ. Ամեն ամիս ես քեզ 4 պենս էի տալիս. Տեսնում ես, բարեկամ, իմ դրությունը վատ է. Շատ վատ է. Ես հիվանդ եմ և բոլորի կողմից մոռացված. Եվ դու, Ջիմ, ինձ համար մի գավաթ ռոմ կբերես, այնպես չէ»։
«Բժիշկը», սկսեցի ես, բայց նա թույլ ձայնով, սակայն չափազանց բարկացած, սկսեց հայհոյել բժշկին.
«Բոլոր բժիշկները ցամաքի առնետներ են»,
ասաց նա.
«Իսկ ձեր այստեղի բժիշկը ինչ հասկացողություն ունի ծովագնացների մասին? Ես եղել եմ այնպիսի երկրներում, որտեղ տաք է, ինչպես եռացող ձյութի մեջ, որտեղ մարդիկ մեռնում էին դեղին տենդից, իսկ երկրաշարժերը ճոճում էին ցամաքն ինչպես ծովի ալիքը. Ինչ գիտե ձեր բժիշկն այդ վայրերի մասին? Եվ ես ապրել եմ միայն ռոմով. Այո, ռոմով. Ռոմն ինձ համար և մի սեր, և ջուր, և կին, և բարեկամ. Եթե այժմ ռոմ չխմեմ, ես կլինեմ ինչպես ալեկոծությունից ափնետված հին նավ. Եվ իմ մահվան պատճառը դու կլինես, Ջիմ, և այն առնետը, բժիշկը»։
Նա կրկին սկսեց հայհոյել.
«Նայիր, Ջիմ, նայիր, թե ինչպես են դողում մատներս»,
շարունակեց նա խղճալի ձայնով.
«Ես չեմ կարող կանգնեցնել նրանց, որ չդողդողան. Այսօր ես ոչ մի կաթիլ բերանս չեմ դրել. Այդ բժիշկը հիմար է, հավատացնում եմ քեզ. Եթե ռոմ չխմեմ, Ջիմ, աչքիս սարսափելի բաներ կերևան. Մի քանի բաներ արդեն երևացել են, աստված վկա. Ես տեսա ծերունի ֆլինտին, ահա այստեղ անկյունում, մեջքիս ետևը կանգնած. Տեսա նրան պարզ ինչպես կենթանի. Իսկ երբ աչքիս այդպիսի սարսափելի բաներ են երևում, ես գազան եմ դառնում. Ձեր բժիշկն ինքն ասաց, որ մի բաժակ ինձ չի սպանի. Ես քեզ կտամ մի ոսկե գինեի, մի գավաթ ռոմի համար, Ջիմ, խնդրում եմ»։
Նա այնքան համառորեն էր խնդրում և այնքան վրդովված էր, որ ես վախեցա, թե հայրիկս կլսի։ Հորս դրությունն այդ օրը հատկապես վատ էր, և նա լրիվ հանգստության կարիք ուներ։ Միաժամանակ ինձ ուժ էին տալիս բժշկի խոսքերը, թե մի բաժակը նրան չի վնասի։
«Ձեր փողը ինձ պետք չէ»,
պատասխանեցի ես, որովհետև առաջարկած կաշառքը ինձ շատ վիրավորեց։ «Ավելի լավ է վճարեցեք այն, ինչ որ հորս պարտքեք. ես ձեզ համար մի բաժակ ռոմ կբերեմ, բայց դա կլինի վերջինը»։ Ես մի բաժակ ռոմ բերեցի, նա ագահաբար վերցրեց և դատարկեց։
«Այ հիմա լավ է»,
ասաց նա,
«ես մի անգամից առողջացա. լսիր, բարեկամս, բժիշկը չի ասել, թե որքան ժամանակ պետք է պարկեմ այս մահճակալին»։
Առնվազն մի շաբաթ, ոչ պակաս։
«Որոտ ու կայծակ»,
բացականչեց նավապետը։
«Մի շաբաթ. եթե ես մի շաբաթ պարկեմ, նրանք ժամանակ կունենան ինձ սև նշան ուղարկելու. այդ մարդիկ արդեն հոտ են առել, թե որտեղ եմ ես. այդ վատնիչները և դատարկաշրջիկները, որոնք չկարողացան պահել իրենցը, այժմ աչք են տնկել ուրիշի ունեցածի վրա. իսկական ծովայինները միթե այդպես են վարվում. ահա ես, օրինակ, ես խնայող մարդ եմ, և երբեք փողերը դեզդեն չեմ շպրտել և չեմ ցանկանում վաստակածս կորցնել. ես էլի կխափեմ այդ մարդկանց. ես կհեռանամ այս ստորջրյա ժայռից և նորից նրանց բոլորին հիմարացած կթողնեմ»։
Այս խոսքերն ասելով նա սկսեց կամաց բարձրանալ անկողնուց, հենվելով իմուսին այնպիսի ուժով, որ ես քիչ մնաց ցավից գոռայի. Ծանր, ինչպես կոճղեր, նրա ոտները իջան հատակին, և նրա կրակոտ խոսակցությունը բոլորովին չէր համապատասխանում հազիվ լսելի ձայնին. Մահճակալի վրա նստելուց հետո նա երկար ժամանակ չէր կարողանում ոչ մի բառ արտասանել, վերջապես ասաց.
«Հոգիս հանեց այդ բժիշկը. ականջներս կարծես երգ են ասում. Օգնիր, որ պառկեմ»։
Բայց մինչև ձեռքս նրան պարզելը, նա կրկին ընկավ անկողնուն և միառժամանակ լուր պառկած էր.
«Ջիմ, դու այսօր տեսար այն ծովայինին»։
«Սև գամփրին»՝ հարցրի ես։
«Այո, սև գամփրին»,՝
ասաց նա։
«Նա շատ վատ մարդ է, բայց նրանք, ովքեր նրան ուղարկել են, ավելի վատն են. Լսիր, եթե ինձ չհաջողվի այստեղից հեռանալ, և նրանք ինձ սև նշան ուղարկեն, իմացիր, որ ուզում են ձեռք գցել իմ սնդուկը. Այն ժամանակ դու ձին ստիր, չէ որ լավ ես ձին ստում, այնպես չէ. Այն ժամանակ դու ձին ստիր և սլացիր. Այժմ ինձ համար միևնույն է. Սլացիր, թե կուզ այն անիծված բժշկի մոտ, այն առնետի մոտ, և ասա, որ տախտակամացի վրա հավաքի բոլոր նավաստիներին, բոլոր երթվյալներին և դատավորներին, և հանկարծակի բռնի իմ հյուրերին ադմիրալ Բեմբոյի վրա, Ֆլինտի հին ավազակախումբը, բոլորին, մինչև վերջինը, քանիսը, որ կենթանի են մնացել. Ես առաջին ղեկապետն էի, այո, ծերունի Ֆլինտի առաջին ղեկապետը, և ես միայն գիտեմ, թե որտեղ է գտնվում այն տեղը. Նա ինքն ինձ հաղորդեց Սավանայում, երբ ընկած էր մերձի մահ. Ինչպես ես եմ այժմ պառկած, տեսնում ես? Բայց դու ոչինչ մի անի, մինչև որ ինձ սև նշան չուղարկեն, կամ մինչև որ կրկին չես տեսնի սև գամփրին կամ մի օտանի ծովագնացին. Այդ մի օտանուց, Ջիմ, բոլորից շատ զգուշացիր»։
«Նավապետ, բայց այդ ի՞նչ սև նշան է»՝ հարցրի ես։
«Դա կոչ է, բարեկամս, դատարան հրավիրող ծանուցագրի նման. երբ ուղարկեն, ես քեզ կասեմ. Դու միայն նրանց ձեռքից բաց մի թողնի, սիրելի Ջիմ. ես բոլորը քեզ հետ կկիսեմ, ազնիվ խոսք եմ տալիս»։
Նա սկսեց խոսել, և նրա ձայնը գնալով թուլանում էր։ «Ես նրան դեղ տվի»՝ նա երեխայի պես ընդունեց։
«Դեռևս ոչ մի ծովային այնքան դեղի կարիք չի ունեցել, որքան ես»։
Շուտով նա ծանր ինքնամոռացության մեջ ընկավ, և ես նրան մենակ թողի։ «Չգիտեմ, ինչպես կվարվեի ես, եթե ամեն ինչ լավ վերջանար. երևի ամեն բանի մասին կպատմեի բժշկին, որովհետև ես սաստիկ վախենում էի, որ նավապետը կզղճա իր անկեղծության համար և կսպանի ինձ. Բայց դրությունն ուրիշ կերպ դասավորվեց. երեկոյան իմ խեղճ հայրը հանկարծակի մեռավ, և մենք ամեն բան մոռացանք. Այն ժամանակ ես այնպես էի համակված մեր վշտով, հարևանների այցելությամբ, թաղում կազմակերպելով և պանդոկի աշխատանքով, որ ժամանակ չունեի ոչ նավապետի մասին մտածելու և ոչ էլ նրանից վախենալու. Հետևյալ առավոտ նա իջավ ներքև այնպես, որ կարծես թե ոչինչ չի պատահել. Կերավ սովորական ժամերին, բայց ոչ ախորժակով. Եվ վախենում եմ, սովորականից ավելի խմեց, որովհետև ինքն էր լցնում և խմում. Խմելիս նա այնպես բարկացած էր փնչացնում և փսփսում, որ ոչ ոք չէր համարձակվում արգելել նրան ավելորդ չխմել։ Թաղման օրվա նախորյակի երեկոյան նա սովորականի պես հարբած էր։ Զզվելի էր լսել նրա սանձարձակ «Վայրի երգը» մեր տխուր տանը. թեև նա շատ թույլ էր, սակայն մենք սաստիկ վախենում էինք նրանից։ Միակ մարդը, որ կարող էր նրա բերանը փակել, բժիշկը, հեռու էր։ Նրան հրավիրել էին մի քանի կիլոմետրի վրա մի հիվանդի մոտ, և հորս մահից հետո ոչ մի անգամ մեր տան մոտերը չէր երևում։ Ես ասացի, որ նավապետը թույլ է։ Եվ իսկապես, նա ոչ միայն չէր առողջանում, այլ կարծես թե ավելի թուլանում էր։ Հազիվհազ էր բարձրանում սանդուղքով և օրորվելով, կաղալով մոտենում էր վաճառասեղանին։ Երբեմն նա քիթը դռնից հանում էր, ծովի օդը շնչելու, բայց այդ ժամանակ բռնում էր պատից։ Նա շնչում էր ծանր և արագ, այն մարդու նման, ով սարնի վեր է բարձրանում։ Նա այլևս ինձ հետ չէր խոսում, և ըստ երևույթին մոռացել էր իր անկեղծության մասին, բայց չնայելով իր թուլությանը, ավելի դյուրագրգիր էր դարձել։ Հարբելով, հանում էր թուրը և դնում սեղանին, և այդ ժամանակ համարյա մարդկանց չէր նկատում, կարծես խորասուզված էր իր մտքերի և ցնորքային տեսիլքների մեջ։ Մի անգամ նա մինչև անգամ սկսեց ինչ-որ գյուղական սիրահարական երգ շվշվացնել, որը երևի երգել էր պատանի ժամանակ, ծովն ուղևորվելուց առաջ։ Այդ բանը մեզ շատ զարմացրեց։ Այդ դրության մեջ էին գործերը, երբ թաղման մյուս օրը, օրն անպամած էր, մառախլապատ և ցուրտ, ցերեկվա ժամը երեքին ես դուրս եկա և կանգնեցի շեմքին։ Վիշտն ինձ տանջում էր։ Հանկարծ տեսա մի մարդ, որ կամաց գալիս էր ճանապարով։ Երևի նա կույր էր, որովհետև ճանապարհը փնտրում էր ձեռնափայտով։ Նրա աչքերի և քթի վրա կանաչ վահանակ էր կախված։ Ծերությունից կամ հիվանդությունից կռացած նա ամբողջովին փաթաթված էր մի հին, պատառոտված նավաստութի կնոցում, որը նրան ավելի անճոռնի էր դարձնում։ Իմ կյանքում ես երբեք այդպիսի սարսափելի մարդ չէի տեսել։ Նա պանդոկի մոտ կանգնեց և բարձր, տարօրինակ ձայնով արտասանեց, դիմելով դատարկ տարածությանը. «Չի ասի արդյոք որևէ բարերար մարդ, իր հայրենիքը, Անգլիան, քաջությամբ պաշտպանելիս տեսողությունը կորցրած խեղճ կույրիս, թե ներկայումս որտեղ է գտնվում ինքը»։ «Դուք գտնվում եք ադմիրալ Բեմբոու պանդոկի մոտ, սև ժայռիցով ախորշում, բարի մարդ», ասացի ես։ «Ես լսում եմ մի ձայն», ասաց ծերունին, «և երիտասարդ ձայն. Տվեք ինձ ձեր ձեռքը, բարի երիտասարդ, և առաջնորդեցեք ինձ դեպի այդ տունը»։ Ես ձեռքս պարզեցի, և այդ սարսափելի անաչք էակը այնպիսի քաղցրավուն ձայնով ճանկեց ձեռքս, որ կարծես ակցանով բռնեց։ Ես այնպես վախեցա, որ ուզում էի փախչել, բայց կույրը ինձ դեպի իրեն քաշեց։ «Իսկ այժմ, տղաս», ասաց նա, «տար ինձ նավապետի մոտ»։ «Պարոն, պարոն», ասացի ես, «ազնիվ խոսք ես չեմ համարձակվում»։ «Չես համարձակվում, այ թե ինչ, չես համարձակվում. Տար ինձ իսկույն, թե չէ կկոտրեմ ձեռքդ»։ Եվ նա այնպես շրջեց իմ ձեռքը, որ ես ճչացի։ «Պարոն», ասացի, «ես մտածում եմ ոչ թե իմ մասին, այլ ձեր մասին. Նավապետն այժմ այնպիսին չէ, ինչպես միշտ. Նա նստած է սուրը ձեռքին. Մի ուրիշ մարդ արդեն եկել է նրա մոտ և»։ «Շուտ քայլիր», ընդհատեց նա։ Ես երբեք այդպիսի կատաղի, սառը, զզվելի ձայն չէի լսել։ Այդ ձայնը ցավից ավելի ուժեղ վախեցրեց ինձ։ Ես հասկացա, որ պետք է ենթարկվեմ, և նրան տարա ընդհանուր սենյակը, որտեղ նստած էր մեր հիվանդ ծովահենը, ռոմով թմրած։ Կույրը կարչեց ինձ իր երկաթե մատներով։ Նա ճնշում էր ինձ իր ամբողջ ծանրությամբ, և ես հազիվ էի ոտքի վրա կանգնում։ «Տար ինձ ուղիղ նրա մոտ, և երբ նա ինձ կտեսնի, ձայն տուր, ահա ձեր բարեկամը, Բիլի. եթե ձայն չտաս, ահա թե ինչ կանեմ»։ Եվ այնպես սեղմեց իմ ձեռքը, որ քիչ էր մնում գիտակցությունս կորցնեի։ Այնպես էի վախենում կույր մուրացիկից, որ մոռացա իմ սարսափը նավապետի առաջ, և բաց անելով ընդհանուր սենյակի դուռը, դողդոջուն ձայնով գոչեցի այն բառերը, որ կույրը հրամայել էր ասել։ Խեղճ նավապետը աչքերը վեր բարձրացրեց և մի անգամից զգաստացավ. Նրա դեմքը երկյուղ չէր արտահայտում, այլ ավելի շուտ մահվան տանջանք։ Նա փորձեց կանգնել, բայց երևի ուժը չպատեց։
«Ոչինչ, Բիլի, նստիր, որտեղ նստած ես»,
ասաց մուրացիկը։
«Ես չեմ կարող քեզ տեսնել, բայց լսում եմ, թե ինչպես են դողդողում քո մատները. գործը գործ է. Պարզիր ձախ ձեռքդ. Տղա, բռնիր նրա աջ ձեռքը և մոտեցրու իմ աջ ձեռքին».
Մենք երկուսս էլ հնազանդվեցինք, և ես տեսա, թե ինչպես նա իր այն ձեռքից, որով ձեռնափայտն էր բռնել, ինչ որ բան փոխադրեց նավապետի ափը։
«Գործն արված է», ասաց կույրը։
Այս ասելով, նա իմ ձեռքը բաց թողեց, և կույրի համար անսպասելի արագությամբ փողոց դուրս թռավ։ Ես դեռ կանգնած էի անշարժ, լսելով նրա ձեռնափայտի հեռավոր թխկոցները։ Բավական ժամանակ անցավ, մինչև ես և նավապետը սթափվեցինք։ Այն ժամանակ միայն ես զգացի, որ դեռ բռնած եմ նրա ձեռքը։ Հանկարծ նա քաշեց իր ձեռքը և նայեց ժամին։
«Ժամը տասին. վեց ժամ է մնում, դեռ ժամանակ կա»,
բացականչեց նա։ Նա ոտքի ելավ, բայց իսկույն տատանվեց և կոկորդը բռնեց։ Այդպես տատանվելով կանգնեց մի քանի վայրկյան, հետո ինչ-որ տարօրինակ ձայն հանելով, ամբողջ ծանրությամբ ընկավ հատակի վրա երեսնի վայր։ Ես արագ մոտեցա նրան և կանչեցի մորս, բայց ուշ էր։ Նավապետը հանկարծամահ եղավ կաթվածահարությունից։ «Եվ տարօրինակ է, ինձ այդ մարդը երբեք դուր չէր եկել, թեև վերջին ժամանակներս սկսել էի խղճալ, բայց նրան մեռած տեսնելով լաց եղա. ես երկար ժամանակ լաց եղա, արցունքներս հոսում էին. սա երկրորդ մահն էր, որ տեղի էր ունենում իմ աչքի առաջ. և այն վիշտը, որ պատճառել էր ինձ առաջին մահը, դեռ թարմ էր իմ սրտում.